Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, aj svítězilť lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. Milí přátelé, právě jsem vám přečetl v úvodu tohoto 20. pořadu ke knize Zjevení 5. verš z 5. kapitoly. Zvláště při čtení této knihy v našich pořadech je dost důležité, abychom si pamatovali, o čem byla řeč v předchozím textu, anebo pokud vám některý pořad unikne, abyste si ten text alespoň sami přečetli, abychom mohli společně porozumět tomu, co je tam řečeno, jaká je širší souvislost. Je zřejmé, že ani žádný ze starších anebo starců, o nichž byla řeč předtím, nemohl splnit požadovanou úlohu otevření té zapečetěné knihy. Ale mohli odpovědět na položenou otázku. Byli duchovně osvíceni. Myslím, že je to další potvrzení toho, že tito starci, o nichž byla řeč posledně, zastupují církev, neboť Pán Ježíš svým učedníkům řekl, nebudu vás více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho, ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od otce svého, oznámil jsem vám. Jan 15.15 podle kralického překladu. Pán Ježíš Kristus je ten jediný, kdo má dědičný titul a právo království na zemi. Nejenže vykoupil nás lidi, on tím, že sňal hřích světa, vykoupil i zemi. A v probíraném úseku je nám představen ve všech svých úřadech, které se týkají země. Lev z pokolení Judova. To je vyjádření, které potvrzuje samozřejmě jeho příslušnost k pokolení Judy v izraelském lidu. Když stařičký Jákob umíral, svolal k sobě svých 12 synů a o Judovi prorokoval 4. Mojžíšova 49, verše 9 a 10. Lvíče Juda, zloupeže synu můj, vrátil si se. Schýliv se, ležel jako lev a jako lvice. Kdo zbudí ho? Nebude odjata berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh jeho, dokud nepřijde sílo. A k němu se zhromáždí národové. Pán Ježíš je tedy lev z pokolení Judy. On je i kořen Davidův. Ve slavné 7. kapitole 2. knihy Samuelovi Bůh Davidovi slibuje, že vzbudí z jeho rodu panovníka, který bude královat nad tímto lidem, i nad celou zemí. Pán Ježíš Kristus má právo panovat, vždyť on je naplněním proroctví starého zákona, jež se vztahují k budoucnosti světa. Všechna budou splněna při jeho druhém příchodu na zem, kdy se stoupí, aby zde zřídil své království. I pohleděl jsem a aj mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci beránek stojí jako zabitý. Maje 7 rohů a 7 očí, jež jsou 7 duchů božích poslaných na všecku zemi. Zjevení 5. kapitola, verš 6. Apoštol Jan stále sleduje děj jako divák. Říká, hle, spatřil jsem. Ve výrazu beránek je použita zdrobnělina vyjadřující jeho mírnost a ochotu nechat se obětovat. Jak to vidíme v proroctvích i v samotném uskutečnění za života Pána Ježíše zde na zemi, on byl veden jako beránek k zabití a ani neotevřel svých úst. Viz také Izajáše 53, verš 7. Byl božím beránkem, který snímá hřích světa, jak jej označil Jan Křtitel. Evangelium Jana, 1. kapitola, 29. verš. Vyjádření beránek jako zabitý poukazuje na spásnou anebo zástupnou smrt Kristovu. Důraz je na skutečnosti, že byl obětován. Je-li jako zabitý a současně je řečeno, že nyní stojí, znamená to, že vstal z mrtvých. V tuto chvíli už také nesedí po boží pravici, ale nyní je v pohybu. Chystá se projevit svou moc. Je na cestě na zem. Soud doby soužení už brzy zatřese zemí. Už se na ní zvedá vítr. Sedm rohů je symbolem plné moci. Roh v písmu vícekrát znázorňuje moc. Viz třeba také Daniele kapitoly 7 a 8. On má veškerou moc. On je všemohoucí, všemocný. Sedm očí znamená, že vnímá a poznává úplně všecko. Kristus je vševědoucí. Jedná v plnosti ducha, ducha moudrosti a rozumnosti. On je všemohoucí a vševědoucí Bůh. Pán Ježíš Kristus je nám představen současně jako lev i jako beránek. Charakter lva poukazuje na jeho druhý příchod, zatímco charakter beránka hovoří o jeho prvním příchodu. Lev symbolizuje majestát, beránek pokoru. Jako lev je suverén, jako beránek je spasitelem. Jako lev je soudcem, jako beránek byl sám souzen za druhé. I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu. Následující sedmý verš v páté kapitole knihy Zjevení. Vzal, anebo snad správněji, bere tu knihu. Pán Ježíš přichází k trůnu. Nejprve svět spravedlivě soudí, aby pak ve spravedlnosti královal. Už není prostředníkem a přímluvcem církve, protože církev je teď s ním. Nýbrž bere do rukou tu zapečetěnou knihu a začíná jednat jako soudce. A osmý verš k tomu dodává podle kralického překladu. A jakž vzal tu knihu, hned těch čtvero zvířat a těch čtyřmecí tma starců padlo před tím beránkem, majíce jeden každý z nich harfu a báně zlaté, plné vůně, jež jsou modlitby svatých. Když vzal tu knihu. Tohle sloveso je v předminulém čase v původním textu a vyjadřuje dokončenou činnost. Je to běh veškerého stvoření, které Pán Ježíš nyní přebírá pod svou vládu. Povšimněte si, jak se beránkovi klanějí čtyři živé bytosti a také těch 24 starců. Harfy znázorňují chvály. Není tu napsáno, že by starci na ně zrovna hráli, ale jsou symbolem vzdávání pocty Bohu. Doktor Karl Armending vyslovuje poutavou myšlenku, že odpovědí na Kristovu modlitbu za věřící v Janovi 17. kapitole jsou tito starci zde. Modlitba našeho Pána, aby jej poznali a aby byli s ním a aby hleděli na jeho slávu, dochází svého naplnění právě v této nebeské scéně starců. Báně plné vůně jsou přesněji řečeno nádoby naplněné kadidlem. Vůní jsou modlitby svatých, jak je zde přímo vysvětleno. Starci reprezentují tělo Kristovo, církev. A když je vidíme s vůní či s kadidlem, můžeme rozumět, že jsou svým způsobem kněžími. 24 starších zde vystupuje v úloze kněží, jak je nám to i dále potvrzeno. A k tomu 9. a 10. verš. A zpívali píseň novou řkouce, hoden si vzíti tu knihu a otevříti pečeť její. Nebo si zabit a vykoupil s nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku i lidu i národu. A učinil si nás Bohu našemu krále a kněží. a budeme královati na zemi. V anglickém překladu je sloveso v přítomném čase, že zpívají. To znamená, že chvály plynou nepřetržitě. Směřují k Beránkovi, který stojí s knihou v ruce. Nyní je oslavován jako zachránce lidí všech věků a ras. V nebi budu poprvé zpívat i já, dodává náš nehudební stařec. Nikdy jsem zpívat nemohl, protože můj hlas by nikdo nemohl poslouchat. Ale v tomto nebeském sboru budu i já a vyspívám mu své chvály. Nová píseň je píseň o vykoupení. Stará píseň byla píseň o stvoření. Teď můžeme zpívat o našem spasiteli, který nás miluje a vydal sebe samého za nás. Výrok "si hoden" dává najevo, že on je to, pro něhož je celý obzor plný chval a uctívání. Podsta se obrací k tomu, který je toho hoden. Patří tedy jemu, on jediný je hoden chval. A vykoupil s nás Bohu svou krví. V nebi zpívají o prolité krvi. Tady na zemi mnohé denominace odstranily ze svých zpěvníků zmínky o krvi, ale ve zpěvníku, z něhož budeme zpívat v nebi, se svatá krev Beránka znovu objeví. V původním textu není použito zájmeno nás, nýbrž je, a má to svůj význam. Starci nebo starší reprezentující církev chválí Beránka za všechny, kteří již jsou a ještě mají být spaseni, dokonce i za svaté v období soužení. Království a kněží, to jsou pojmy, které se vztahují na svaté doby soužení. Církev totiž nebude královat na zemi, ale nad zemí, jak to vidí náš učitel. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády na zemi. I viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých okolo toho trůnu a těch zvířat i starců. A byl jich počet 100x 1000 000 a 10x 100 000. Řkoucích velikým hlasem, hoden jest ten Beránek zabitý, vzíti moc a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání. 11. a 12. verš 5. kapitoly knihy Zjevení podle kralického překladu. A ještě ekumenicky. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na 100 000. Slyšel jsem je mocným hlasem volat, hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Mluví-li apoštol Jan o tisících a 100 000, myslím, že chce vyjádřit, že jich bylo bez počtu. Jan jakoby to říkal, na první pohled jsem viděl zhluk andělů kolem starců a ti zpívali. Pomyslil jsem si, že jich je hodně. Ale z nenadání jsem, přátelé, uviděl, že jich je zástup, který nedokážu spočítat. Parafrázuje tento text náš učitel doktor McGee. Nikdo by je nespočítal. A nyní v samém závěru 5. kapitoly pozorujeme všeobecné klanění spasiteli a panovníku. To je verš 13. a 14. Též všechno stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, co jest v nich, slyšel jsem řkoucí sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků. Čtveropak těch zvířat řeklo amen. A těch čtyřmecítma starců padlo a klanili se živému na věky věků. Veškeré živé boží stvoření na zemi i na nebi se připojuje k této univerzální slavnosti klanění. Čtyři zvláštní živé bytosti v nebi, které se nacházejí v jeho přítomnosti, k tomu dodávají své amen. A církev, znázorněná anebo zastoupená 24 starci, se také sklání v tichém uctívání a vzývání. Kdybych mohl zpívat, zpíval bych chorál Haleluja, protože až se nakonec dostaneme k téhle pozoruhodné scéně v nebi, porozumíme, že všechna chvála a čest a klanění patří Pánu Ježíši Kristu. Jestli dosud nemáš potěšení z toho, že o něm můžeš přemýšlet, poznávat jej a chválit a vzývat, proč to neskusit? Proč s tím nezačít právě teď? On je chvály hoden a ty uvidíš, co taková upřímná chvála udělá ve tvém srdci. Dívej se na něho, přemýšlej o něm, mluv s ním. Milí posluchači, ve zbytku tohoto našeho pořadu se ještě na chvilku podíváme na úvod k 6. kapitole, kterou náš doktor McGee nadepisuje slovy rozlomení prvních 6 pečetí. 6. kapitola je významným předělem v knize Zjevení, jako by zde byla důležitá dělící čára. Dalo by se to přirovnat k tomu, když prší na Šumově. Ono to není tak docela jedno, kam která kapička spadne. Padá-li déšť na severní svahy, pak výsledná srážková voda putuje s Vltavou až do Baltu. Když to bude na jižní straně, skončí ta výsledná srážková voda s Dunajem v Černém moři. Takovéhle čáře, která rozděluje vodu tekoucí do dvou docela odlišných světů, říkáme rozvodí. A podobný významný předěl máme před sebou v 6. kapitole knihy Zjevení. Zopakujme si ještě, kam jsme se až dosud dostali. 3. už poslední, ale za to největší, hlavní oddíl knihy Zjevení začal 4. kapitolou, ve které jsme byli od jednotlivých pozemských sborů přeneseni do nebe. Apoštol Jan byl vtržen do nebe a my jsme tam byli jako čtenáři jeho pečlivého záznamu spolu s ním. Začali jsme se rozhlížet, co tam je, a neviděli jsme nic se zjevným nápisem církev. To proto, že slovo církev bylo jméno, které tomuto společenství lidí, zachráněných obětí Pána Ježíše, bylo dáno dole na zemi. Místo nápisu církev jsme spatřili 24 starců, anebo starších. Ti se tam museli nějak dostat. Podle jiných textů písma věříme, že byli vtrženi a reprezentují církev, která je toho času, o němž apoštol Jan právě píše, v nebi s Kristem. Odtud dál už není v knize Zjevení jediné zmínky o tom, že by církev byla na zemi. Na konci knihy je sice pozvání, kdy církev adresuje své volání Pánu Ježíši, ale je to úplný závěr knihy, který je aktuální pro Janovu a také ještě pro naši současnost. V knize Zjevení vidíme uspořádaný postup událostí a musíme pouze dodržovat Petrovo pravidlo o čtení a výkladu proroctví. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském. To je kralické podání nebo ekumenické. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. To znamená, k žádnému proroctví nepodávejte svůj vlastní dílčí výklad. Na každé proroctví je třeba se dívat jako na součást celého systému nebo programu a všechna proroctví do sebe musí dobře zapadat. Když se teď dostáváme k 6. kapitole knihy Zjevení, potřebujeme tím spíše mít na paměti, že nám apoštol Jan už na začátku sdělil správné rozčlenění knihy Zjevení. Bylo mu řečeno, napiš, co jsi viděl. Zjevení 1.19. Bylo to nádherné vidění oslaveného Krista, jak se prochází mezi svícny a pečuje o to, aby jejich světla jasně svítila. A pak slyšel, napiš, co jest. To se vztahuje na 7 zborů nebo 7 církví, které jsme pozorovali převážně z hlediska průmětu do celé pozemské zkušenosti církve od letnic až po vtržení církve, řecky po paruzii. Od začátku v horní místnosti, kdy byl seslán Duch Svatý, až po uchvácení církve vzhůru do oblaků. Byla to svým způsobem prorocká reprezentace kompletních dějin církve na zemi. Napiš i to, co se má stát potom, slyšel apoštol Jan. A zde je to vyjádření meta tauta v originále. Pozemské působení církve skončilo ve 3. kapitole knihy Zjevení. Apoštol Jan podruhé opakoval ono vyjádření meta tauta, po tom. Zopakoval je na začátku 4. kapitoly a udělal to kvůli těm, kdo se přidržují takového toho historického pojetí knihy Zjevení. Takže počínaje 4. kapitolou nám apoštol Jan ukazuje to, co se bude dít potom. V kapitolách 4. a 5. jsme byli s Janem v nebi. Nejdřív jsme spatřili trůn a byl tam Pán Ježíš. On je lev z pokolení Judy. Sedí po boží pravici a čeká, až jeho nepřátelé tady dole mu budou podrobeni a až se stanou jeho podnoží. Je zároveň beránkem a my jsme svědky toho, jaký význam se přikládá jeho prvnímu příchodu. Beránkem je proto, že je vykupitel. A jak ještě dále uvidíme, on jediný je schopen převzít 7x zapečetěnou knihu, která je smluvním dokumentem o zemi. Jestli pak jsme si vědomi, že Pán Ježíš je ten jediný, který může soudit tuto zemi. Jen on může. A to nejen kvůli tomu, kým je, že je Bohem zjeveným v těle. Nýbrž i proto, co vykonal. On tuto zemi stvořil a z toho plyne jeho právo majitele. Ve 4. kapitole je ctěn jako stvořitel, ale on potom rovněž vykoupil zemi a tak v 5. kapitole je oslavován jako vykupitel. Protože je stvořitelem i vykupitelem, je hoden toho, aby také soudil tuto zemi. On jediný je také schopen jí vládnout. Jak špatné světlo to vrhá na nabubřelou domýšlivost lidiček tady dole, kteří chtějí být spravedlivými soudci. Říkám vám, že jenom Pán Ježíš Kristus je hoden sedět v soudcovském křesle. Žádný lidský soudce, který nečeká na pomoc od Boha, není toho hoden, aby kohokoliv soudil. Jen Pán Ježíš Kristus je hoden role svrchovaného soudce. Tenhle obraz je nám ukázán v závěru 5. kapitoly, kterou jsme si dnes spolu četli, a 6. kapitolu si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.